Tolero ardhë juës mirë dita dhe mirë se vini në emisionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Deputetët e Kuvendit të Kosovës i bëjnë thirrje Tribunalit të Hagës për shpejtojnë rigjykimin ndaj Haradinajt. Veteranët e UÇK-s nuk heqin dorë nga greva, hyn në ditën e 9 të saj. Një gjykat në Beograd refuzon ankesën e Mladiçit në lidhje me ekstradimin në Hagë. Skenari dy Gjermanive mund zbatohet për verjun, thot mysafiri këtij edicioni Ivan Vejvoda. Shtetet e Bashkuara ndajnë 1.5 milion euro për trashëgimin kulturore të Kosovës. Coca-Cola dhe Adidas shfaqin shqetësimet për korrupsionin në FIFA. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si zgjuam dhe në hapje, deputetët e Kuvendit të Kosovës i bëjnë thirrje Tribunalit të Hagës që të përshpejtojë rigjykimin e pjesëshëm ndaj ish-komandantit të UÇK-s Ramush Haradinaj, ndërsa institucioneve shtetërore ju kërkuan mbështetja për kreun e AK-s dhe dy të akuzuarit e të tjerë Labrahimaj dhe Idres Balaj. Gjatë seancës së jashtëzakonshme parlamentare të mbajtur për këtë çështje, deputetët thanë se drejtësia e vonuar është drejtësi e mohuar. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Kuvendi i Kosovës miratoi unanimisht rekomandimet e iniciuara nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës lidhur me rigjykimin e pjesëshëm të kryetarit të saj Ramush Haradinaj, i cili aktualisht gjendet në Tribunalin e Hagës. Pas një diskutimi rreth 3 orësh, të gjithë 70 deputetët e pranishëm mbështetën iniciativën me të cilën, siç thuhet, duke besuar në pafajsinë e zotit Haradinajt dhe bashkëluftëtarëve të tij, si dhe në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Tribunalit të Hagës i kërkohet zhvillimi e një procesi gjyqësor të qartë, të drejtë e të shpejtë ndaj Haradinajt, Balajt e Brahimajt. Ndërsa qeverisë e Kosovës e institucioneve të tjera vendore ndërkombëtare në vend, u kërkohet përkrahja institucionale, juridike e materiale për të akuzuarit. Deputeti nga radhët e AK-s Ahmet Jusufi foli për qëllimin e debatit.
Debati i sotëm dëshmoj edhe njerë besimin në e fuqishëm që ne si Kosovë kemi në drejtsin dërkomtare, por njëkosisht edhe në pafajsin e Zotit Ramush Haradinaj, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj.
Të gjitha grupet parlamentare pa priashtim u shprehën të bindura në pafajsinë të akuzuarve kosovar nga drejtësia ndërkombëtare, ndërsa e cilësuan si të drejtë luftën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryeministri Hashim Thaçi theksoi mbështetjen e ekzekutivit kosovar për këtë çështje.
Qeveria e Kosovës dhe unë edhe më parë kemi qenë të gatshëm dhe kemi kërkuar të na krijohet ajo rrethon që të japin gjithë mbështetjen dhe sigurinë juridike që lejon ligji dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës.
Mirpo opozita vuri dyshimin e saj në mbështetjen institucionale ofruar deri më tani ish luftëtarëve të UÇK-s. Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosja Recep Selimi tha se për dallim nga Serbia, Kosova nuk ka deponuar dëshmi të mjaftueshme në Tribunalin e Hagës për të bërë të ditur se lufta e UÇK-s ishte e drejtë. Mungesa e veprimit kjo, e cila sipas tij po vërehet dhe tani.
Po të kishin ndodhur angazhime serioze në mbrojtjen e vlerave tona të luftës, sot nuk do të ishim duke përballur me këtë sfidash. Nuk do të kishim shqiptar që arrestohen padësisht qoftë nga armika apo nga uleksi. Sot nuk do të kishim tenda të ngritura para qeverisë duke kërkuar ligj për vlerat e luftës.
Angazhim më të madh institucional për këtë çështje kërkoi dhe deputeti Fatmir Limaj, i cili u ballafaqua me akuzat për krime lufte të Tribunalit të Hagës gjatë 1999-s në Kosovë, ndërsa u shpalli pafajshëm nga kjo gjykat në fund të vitit 2005. Limaj tha se ka vërejtur tendencën e Tribunalit të Hagës për të synuar arritjen e kompromisit ndërmjet drejtësisë e politikës, gjëra që sipas tij nuk bën të përzihen kur flitet për veprat e Serbisë në Kosovë.
Dhe ne kemi vendimin gjyqësor për dëshminë dhe të vërtetën. Pajtojmë plotësisht me ata që thanë, drejtësia vonuar është drejtësi e mohuar, dhe mos harroni. Kjo është duke bërë, kjo është loja që duke bërë me zotin Haradinaj.
Akuzat për krime lufte ndaj Balajt, Ibrahimajt e Haradinajt, atkohë kryeministri i Kosovës, u ngritën në mars të vitit 2005. Pas gjykimit së tij, Haradinajt i u kërkua të paraqitet para tribunalit për rigjykim të pjesëshëm, rigjykim ky i cili nuk ka nisur pavarësisht largimit të Haradinajt nga Kosova në korrik të 2010-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Greva e veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nuk do të ndërpritet pa përmbushjen e kërkesës për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët të UÇK-s, thon grevistët që tashmë kanë hyrë në ditën e 9 të grevës. Disa prej tyre thonë se gjendja shëndetësore po u përkeqësohet. Ndërkaq Behar Selimi, nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacionin, thekson se ky ligj pritet të miratohet brenda 2 muajve. Vijon kronika e korrespondentit ton në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Greva e rreth 100 veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës ka hyrë në ditën e 9, ndërkat që për 7 prej tyre sot është dita e dytë e grevës së urisë. Ata thonë se nuk e kanë ndërmend ta ndërpresin grevën pa u plotësuar kërkesa e tyre për përshpejtimin e miratimit të ligjit për veteranët e UÇK-s, pavarësisht që sipas tyre gjendja shëndetësore e disa grevistëve është duke u përkeqësuar. Nesret Salia, i antar i Këshillit Drejtues të grevës, thotë se ende nuk e kanë marrë ndonjë përgjigje nga institucionet qeveritare dhe ligjvënëse lidhur me kërkesën e tyre.
Ne kërkojmë një përgjigje prej tyre. E vetmja përgjigje e tyre që ka qenë, ata kanë formuar një grup i parlamentit, përfaqësues gati thua të gjitha partive dhe kanë qenë, kanë vizituar, i kanë marrë kërkesat e tyre dhe nuk është thyer asnjë përgjigje më. Nuk dim çka është të bëjë do të rreth kësaj pune.
Behar Selimi, deputet i Partisë Demokratike të Kosovës dhe nënkryetari i Komisionit Parlamentar për Legjislacion, thot për Radio Evropa e Lirë se draft ligjin për veteranët e UÇK-s Qeveria e Kosovës ja ka dorëzuar kuvendit dhe ai tashmë është duke u proceduar.
Draft ligji ka ardhur në kuvend dhe ne po shpresojmë që gjatë qershorit do të bëhet leximi i parë i draft ligjit në mënyrë që brenda kësaj periudhe 2 mujore eventualisht nëse nuk ka shumë ndryshime amandamentime edhe me kalu në parlament.
Ndërkaq Salia i thot se grevistët nuk janë të njoftuar fare nga askush prej institucioneve lidhur me rrjedhat dhe procedurat që kanë të bëjnë me këtë ligj për të cilin ata po bëjnë grevë.
Ne nuk kemi pas në përgjigje tillë, në njoftim tillë, përveç se tash po e ndëgjojmë prej juve. Asnjë përgjigje zyrtare nuk e kemi prej tyre. Nuk dim na çka kanë bërë ata dhe çka janë të bëjnë ata. Derisa nuk aprovohet ligji, na ta vazhdojmë grevën.
Ndërkaq disa nga veteranët e UÇK-s, të cilët po bëjnë grevurie, thonë se gjendja shëndetësore e tyre është e luhatshme. Një prej tyre, Gjevdet Çeriçi, kryetari i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave të luftëtarëve të UÇK-s, rrëfen.
Gjendja e grevisë për çdo ditë e më keq është duke u rënë. Vazhdimisht ka probleme shëndetësore për shkak të temperaturave herë të larta, herë të ulta, sepse tendat janë ashtu që nganjëherë shumë nxehtë, nganjëherë shumë ftohtë.
Ndërsa Haxhi Karaçica, i cili po ashtu po bën grevurie, thekson.
Morëm kanë qua dhe atje, në spital, edhe në një mashtu e kështu dy herë kom pas infrakt mas lotës, edhe adet më thanë se ti duhet gjithse se pa tjetër me ndërprej greven edhe me shkull shpe. Onë nuk e kom bon, asë nuk të daboj kur.
Ndryshe, deputeti Selimi ka shprehur keqardhjen e ti për grevistët, por edhe dyshimet.
Po një më keq që ata po bojnë grevë, edhe ma keq po njen që sikur dikush po përpiqet me e marr kreditin për miratimin e ligjit gjatë këtij viti, sepse është në procedurë.
Por Salia i përjashton çdo mundësi që greva të ketë prapavi politike.
Mund vje keq për ata njerëz që mendojnë se ka prapavi politike. Ne e pranojmë përkrahjen e çdo partie politike që na përkrah, mirë po ne nuk jemi shtyn nga asnjë parti politike.
Sidoqë të jetë, deputeti Selimi ka ftuar grevistët që të ndërprejnë grevën sepse siç ka theksuar ai, ligji do të miratohet sa më shpejt që të jetë e mundur. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim ndjekim buletinin e lajmeve të përgatitur nga Fatmir Bujupi.
Qeveria e Shteteve të Bashkuara ka ndarë një donacion prej 1.5 milion dollarësh amerikan në mbështetje të projekteve restauruese në fushën e trashëgimisë kulturore. Ky donacion i është dorëzuar Ministrisë së Kulturës së Kosovës nga ana e ambasadorit amerikan në Prishtinë Christopher Dell, i cili ngjarjen e sotme ka cilësuar si ndihmë Kosovës për të mbrojtur trashëgiminë dhe kulturën e saj. Kosova gëzon një trashëgimi të mrekullueshme dhe të shumëllojshme kulturore, që prej gërmadhave ilire dhe romake e derit e kishat dhe manastirët mesjetare sërbe, e shtëpit e bukra në Prizren dhe Gjetkë të shekullit të 19, ka thënë Zoti Del në paracitin e ti para gazetarve në Prishtin, së bashku me Ministrin e Kulturës Memli Krasniqi. Trashëgimia kulturore, tha Zoti Del, nuk është pjesë rëndësishme vetëm e së kaluar e së Kosovës, por edhe e së ardhmes së saj. Përfaqësues të një shoqate të ndërmarrësve në Zubin Potok kanë vendosur që prej sot të për një orë të bllokojnë tërësisht rrugët në rajon. Ata thonë se kërkojnë lirimin nga arrestet të Jevro Panteliqit, të cilin e Uleksi e mbanën në ndërlidhje me vepër të krimit të organizuar. Sërbët thonë se ai është arrestuar nga se nuk dëshiron të paguajë tatimet të shtetit të Kosovës, të cilin sërbët nuk e njohin. Agjencia Beta raporton se qytetarët dhe ndërmarrësit e kësaj ane tashë 13 ditë të protestojnë për arrestimin e Panteliqit. Gjykata e lartë në Beograd sot e ka refuzuar ankesën e përfaqësuesit juridik të ish-komandantit serb të Bosnjës, Ratko Mladić, në vendimin për plotësimin e kushteve për ekstradimin e tij në tribunalin e Hagës për krimet të luftës, ka thënë zëdhënësja e gjykatës Dušić Caristić. Ky vendim do t'i dorëzohet Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, e cila duhet të vendosë për ekstradimin e të akuzuarit Mladić në Hagë. Ratko Mladić është i akuzuar për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit gjatë luftës në Bosnjë në periudhën 1992-95. Presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka tërhequr vërejtjen e sotme se trupat e jashtme të udhëhequr nga NATO-ja rrezikojnë të shihen si një forcë okupuese nëse vazhdojnë sulmet ajrore që shkaktojnë viktima civile. Viktima civile nga sulmet e kryera nga NATO-ja gjatë kërkimit të militantëve taliban janë borimi kryesor i përplasjeve ndërmjet Karzait dhe aleancës. Raportohet se janë ripërtrirë sulmet ajrore të NATO-s kundër regjimit të Muammar Gaddafit pas dështimit të qartë të përpjekjes së re për ndërmjetësim në konfliktin në Libi nga presidenti Afrikës Jugore Jacob Zuma. Televizioni i Libisë raportoi se sulmet ajrore të NATO-s kishin në shënjestër caqe në qytetet e Tripoli dhe Al-Jafra. Luftimet e ashpra në kryeqytetin Sana të Jemenit e kanë thyer një armpushim ndërmjet forcave lojale të presidentit Ali Abdullah Saleh dhe antarëve të fisit të fuqishëm Hashid. Përleshjet kanë shpërthyer pasi presidenti Saleh refuzoi për të tretën herë në nënshkrimin e marrëveshjes së ndërmjetësuar nga fqinjet e Jemenit, sipas së cilës ai do të tërhiqej. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut tha sot se ka marrë raporte se më tepër se 50 vet janë vrarë në Taiz, qytetin e dytë për nga madhësia në Jemen, prejse forcat qeveritare kanë ndërhyrë për të shkatruar një kamp të protestuesve në qendër të qytetit ditën e diel. Raportohet se autoritetet rusise kanë arrestuar personin e dyshuar për vrasjen e gazetares Anna Politkovskaya. Avokati Saidam Herr Arsamir Zayev tha se i dyshuari Rusham Mahmudov ishte arrestuar mbrëm në Çeçeni. Avokati i familjes së tij tha se Mahmudov pritet që të dërgohet në Moskë. Mahmudov është i dyshuar si person i armatosur që e vrau gazetaren Anna Politkovskaya në vitin 2006 dhe deri tash i ka ikur arrestimit. Sponzorët kryesor Coca-Cola dhe Adidas kanë shprehur shqetësim lidhur me akuzat për korrupsion që e kanë tronditur organizatën botërore të futbollit FIFA. Në deklarata të ndara, Coca-Cola dhe Adidas thanë se akuzat për korrupsion në nivelet më të larta të FIFA-s nuk janë të mira për sportin e futbollit. Këto dy kompani për një kohë të gjatë janë partner të FIFA-s pasi japin të holla të mira materiale dhe shërbime mbështetëse për garat siç janë Kupa Botërore. Dham me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Arrestimi i Ratko Mladićit ishte një punë ekipore serioze, por edhe momenti i fatit, thot Ivo Vojvoda nga Fondacioni German Marshall. Në një intervistë për Radio në Evropa, Elira i thekson se skenari i dy Gjermanive për veriun e Kosovës është një rregullim gradual i raporteve në frymën e një partneriteti evropian. Me zotin Vojvoda ka biseduar gazetari Radios Evropa e Lirë, Nenad Pejić.
Zoti Vojvoda, shumë kush thot se Serbia ka zgjedhur me kujdes momentin për arrestimin e Ratko Mladićit, duke pretenduar se ajo gjithmonë e ka ditur vendodhjen e tij.
Unë kuptoj nevojën e njerëzve për të kërkuar, ku ta dijon teori më të thella mbi pyetjen pse pikrisht tash. Unë gjithmonë kujtoj një deklaratë të ish ambasadorit britanik në Beograd para dy vitesh, kur pa të thënë se e dim që jeni duke bërë kërkime, por në ato kërkime duhet pasur edhe fat. Mendoj se në këtë rast këto dy procese janë harmonizuar, pra serioziteti punës ekipore të shërbimeve sekrete, bashkëpunimi me agjencitë të ndërkombëtare të sigurimit dhe në fund është ai momenti i fatit, duke prodhuar kështu rezultatin në fjalë.
A do të jetë përfitimi i parë i Serbisë ndonjë vendim i mundshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, që hetimet mbi pretendimet për trafikim organesh në Kosovë të besohen ndonjë mekanizmi të posaçëm të OKB-s?
kažem, veoma je teshko proceniti i...
Është shumë e vështirë të vlerësohet qoftë nga ana politike, qoftë nga jo ligjore, se cili do tjetë rezultati konkreti kësaj kërkese, duke qenë se edhe vendet e tjera e kanë bërë një kërkes të këtil, në Mosgaboj, Zvicra. Ajo që është shumë e rëndësishme jo vetëm për njerëzit në rajon, por do të thoja edhe për ata në Evropë, është që këto hetime vërtet të realizohen në mënyrën që padyshim të prodhojë ndonjë rezultat. Prandaj ndoshta është më relevante që me këtë të merret ndonjë instancë më e lartë, e cila nuk është lidhur vetëm me Kosovën, sikur që është rasti me EULEX-in.
Kako që Serbia soi ojaçë në
pozicion. Si do ta shfrytëzoj Serbia këtë pozicion të saj kash i Bosnjës, duke e shtyr drejt Evropës apo drejt ndarjes?
Bosnia e Hercegovina që sigurno iqi i biti poluçena.
Bosnia e Hercegovina padyshim që do të ecë dhe do të tërhiqet në proceset evrointegruese nga lëvizjet që do t'i bëjnë Serbia dhe Kroacia. Nëse Kroacia i përfundon në siç pritet negociatat e saj për antarësim gjatë këtij viti, dhe nëse Serbia fiton në statusin e kandidatit, unë mendoj se gjithë kjo do të ketë ndikim edhe në Bosnjë-Hercegovinë. Këtë e kemi parë edhe me rastin e liberalizimit të vizave, atëherë kur Serbia, Maqedonia dhe Malizi e fituan në regjimin pa viza, atëherë për një herë edhe Bosnjës i janë dhënë udhëzimet për të realizuar një gjë të këtillë.
Ministri serb i punëve të jashtme Vuk Jeremić thotë se formimi një entiteti në veri të Kosovës i ngjashëm me Republikën Serbe në Bosnjë do të ishte një zgjidhje. Lobuesit që paguhen nga qeveria serbe gjithashtu angazhohen për një zgjidhje të këtill.
Jedno e rešenje, takozvano brzo rešenje.
Ky është një skenar në bazë të cilit Serbia njëkohësisht do ta fitonte veriun dhe do ta njihte mbase pavarësinë e Kosovës. Skenari tjetër, ai që ka më shumë gjas aktualisht, është skenari i dy Gjermanive, përkatësisht një rregullim gradual i raporteve në frymën e një partneriteti evropian apo zgjidhjeve të tjera evropiane. Nëse e marrim Irlandën Veriore ose Tirolin e Jugut, ose cilindo rast tjetër, është e qartë se ky është një proces afatgjat, në të cilin mirëbesimi duhet të ndërtohet midis palëve, në mënyrë që ato në fund të mund të arrijnë një zgjidhje racionale, demokratike dhe evropiane.
Mogle da nađu nekako racionalno demokratsko evropsko rešenje.
Intervistën me Ivo Vojvodën mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mese me zhvillimet në Prishtinë, brezi i ri duhet të ikë nga praktika të bërit politik brenda zyrave duke kaluar në teren, ka thënë në Prishtinë ish guvernatori Howard Dean në kuadër të një ligjërate me studentët e Universitetit të Prishtinës. Ai ka thënë se ardhmja e të rinjëve kosovar duhet të jetë me ndryshime të mëdha. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevci.
Ish guvernatori amerikan Howard Dean në një ligjërat para studentëve të Universitetit të Prishtinës tha se gjeneratat e reja në Kosovë nuk duhet të përqendrohen në politikë bërjen nga zyra, por të dalin në teren dhe të njihen më nga afër me sfidat e qytetarëve. Ish guvernatori Dean, i cili po qëndron në Kosovë, tha se gjatë qëndrimit në Prishtinë, por edhe në vendet e tjera, ka vërejtur se vendi ka para vetes shumë sfida.
I think there's a tremendous sense of optimism here. Of course there are a lot of problems. There's problems because you're a very new country.
Unë shon një optimizëm këtu, por natyrisht edhe shumë probleme, probleme sepse ju keni një shtetë të ri. Këto probleme po ashtu janë sepse historia e demokracisë në këtë rajon nuk është e gjatë. Po ashtu problemet janë edhe për shkak të luftës dhe për atë që ka ndodhur pasaj. Për fundi këtyre problemeve do të vijë, tha ai. Sa i takon rolit të rinjve në bërjen e ndryshimeve dhe pjesëmarrjen e tyre në politikë bërje, Dean tha se politika dhe ndryshimet nuk bëhen vetëm në parlament, ato fillojnë nga komunitetet.
You engage in politics if you are on your school committee.
Ju do të jeni të lidhur me politikë nëse ju punoni në fshatin tuaj, ndihmoni njerëzit e varfër. Ju jeni në politikë nëse organizoni gjëra siç kemi pas dje në Mitrovicë, ku grupet e rinjësh serb dhe shqiptar punonin së bashku në problemet e Mitrovicës në të dyja anët e lumit. Pra, politika nuk fillon në parlament. Parlamenti është puna e fundit që duhet ditur dhe gjenerata juaj në gjithë botën, jo vetëm në Kosovë, kanë më shumë mundësi dhe ndryshime nga gjenerata ime. Gjenerata ime ka bërë reforma në sistem, gjenerata juaj nuk ka dëgjuar shumë për sistemin që ne kemi ndryshuar. deklaroi Din. Për mundësinë që kanë të rinjet për të bërë ndryshime duke përmendur edhe rrjetet sociale dhe energjinë që të rinjet duhet të pasur, Din vlerësoi se të rinjet duhet të kenë besim në ndryshimet që mund të bëhen.
What young people may do in the United States is they may go on the internet, they may go on Facebook, they may find 100 people who believe the same things they do.
Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës të rinjet shkojnë në internet, ata hyjnë në Facebook dhe ata gjejnë 1000 njerëz që besojnë në gjërat që ata bëjnë. Nëse nuk e ndryshoni të nesërmen, asgjë nuk do të ndodhë. Mendoni për vitet tuaja të ardhshme. A keni probleme? Po, ju duhet të bëni reforma, duhet të punoni. Kur njerëzit manipulojnë me votën, duhet të dënohen, dhe nëse nuk dënohen, ata do të vazhdojnë të manipulojnë me të. Por nuk është ky vendi i vetëm ku vota manipulohet, është shprehur guvernatori Din. Howard Dean ka qenë kandidat për president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vitin 2004, kryetari i Komitetit Nacional Demokratik dhe është zgjedhur 6 herë guvernator i Vermontit. Dean njihet po ashtu si nismetar i ngritjes së fondeve për një profil të caktuar bazuar në përdorimin e internetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe në Kosovë, sikur gjithandej në botë, është shënuar dita ndërkombëtare kundër duhanit. Me këtë rast, autoritetet përgjegjëse kanë kërkuar nga qytetarët që të respektojnë ligjin kundër duhanit, ligj ky i miratuar në shkurt të vitit e kaluar. Ndërkohë ende nuk ka të dhënë zyrtare për numrin e duhan pirësve në vend. Kronike Nadia Ahmetit.
Miliona viktima në vete dhe miliona të sëmurën nga kanceri janë pasojat që shkakton pirja duhanit në mbar botën. Kosova vazhdon të mos ketë dhënat e sakta rreth konsumit të kësaj substance në vend. Megjithatë, përpjekjet që synojnë të vënë në parë rreziqet që sjell ajo nuk mungojnë. Në ditën ndërkombëtare kundër duhanit, autoritetet përgjegjëse u kanë bërë thirrje qytetarëve dhe të gjitha instancave të zbatojnë ligjin kundër pirjes së duhanit. Nasser Ramadanin nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike potencoi dëmet vdekje prurëse që shkakton duhani.
Duhani, si faktor i dëmshëm tashmë që gjithë e dimë, mbi 43 substanca kancerogjene të cilat zëdit merr jetë njerëzish kudo në botë, të flakim nga shprehit tona dhe të mësohemi një herë për gjithmonë të jetojmë se mundemi edhe pa duhan.
Dukuri brengos se thuhet të jetë edhe rritja shkallës e duhan pirjes të efemrat në botën e zhvilluar përfshirë këtu edhe Kosovën. Shifrat organizatës së botërore të shëndetësisë flasin për një numër të madh të femrave shtatzëna që konsumojnë duhan. Sipas të njëjtit institucion, 54% e foshnjave të porsalindura janë të detyruara të rriten në ambiente të tmosura. Skënder Syla, drejtuesi i zyrës së OBSH-s në Prishtinë, dha më shumë detaje për shifrat në Kosovë.
Në vitin 2009, në Kosovë pothuajse 21% të grave shtatzëna kanë vazhduar të përdoren duhanin edhe gjatë shtatzanisë së tyre. Afër gjysma e grave shtatzëna, apo 48.5%, raportuan të jenë të eksponuara vazhdimisht me tym duhani, ndërsa mbi gjysma e fëmijëve të posalindur, apo mbi 54% kanë qenë të detyruar që të rriten në ambientet e eksponuara në mënyrë pasive të duhanit.
Syla kërkojnë nga autoritetet kompetente që t'i shtojnë përpjekjet për zbatimin e ligjit kundër duhanit në praktikë. Sipas zëvendës ministrit të shëndetësisë Kader Hyseni, gatishmëria e institucioneve për një gjë të tillë ekziston, por problem paraqitet numri i vogël i inspektorëve në terren.
Ministria e shëndetësisë është e përkushtuar që të shtyej përpara zbatimin e ligjit, por në të njëjtën kohë është koshiente edhe për vështirësitë që ekzistojnë në monitorimin e zbatimit të tij, duke qenë se kapacitetet mbikëqyrëse përkatësisht numri i inspektorëve shëndetësor ende mbetet i vogël, ndërkohë që nevojat për zbatim dhe monitorim më të rreptë të ligjit janë më evidente.
Ligji kundër pirjes së duhanit në Kosovë është miratuar në shkurt të vitit të kaluar. Ndonse parashën një varg masash, bëhet e ditur se zyrtarët përgjegjës nuk kanë shqiptuar asnjë ndëshkim për mos zbatimin e tij. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull të Wall Street Journal në lidhje me planet e Gjermanisë për mbylljen e centraleve bërthamore në vitin 2022. Artikulli i vënë pas se ky plan do ta bëjë Gjermaninë importuese të energjisë elektrike, ndërkohë që energjia solare dhe ajo erës nuk janë ekonomi të qëndrueshme me çvarrën nga kapriçot e motit. Një tërmet i madh dhe një tsunami masiv shkatroi Japonin veriore në mars, ndërsa efektet u ndjen 2 muaj më vonë në Gjermani. Evropa qendrore nuk është zakonisht vendi lëvizjeve të mëdha tektonike, por kjo nuk e ka ndaluar qeverinë e qendrës së djathtë të Gjermanisë, që të hënën, të bëjë të ditur se do të çmontojë çdo central bërthamor në 14 vjetët e ardhshëm, shkruan në numrin e sotëm Wall Street Journal. Plani kancelares Angela Merkel për të mbyllur të gjitha centralet bërthamore në vitin 2022 është një ndryshim nga mbështetja e saj më hershme për centralet bërthamore dhe një ndryshim nga vendimi parlamentar i vitit të kaluar që të mbajë centralet të hapura deri në vitin 2036, shkruan gazeta. Shpjegimi vetëm që ajo dha ishte se vendit i duhet një rrugë e re dhe se dëshiron që energjia elektrike në të ardhmen të jetë e sigurt dhe ekonomikisht e qëndrueshme. Një mënyrë kurioze kjo për të arritur këto qëllime, shkruan e përditshmja amerikane. Centralet bërthamore ofrojnë rreth 1/4 e energjisë elektrike të Gjermanisë. Mbyllja centraleve në vitet e ardhshme do të rrisë shpenzimet elektrike, ndërsa konsumatorët subvencionojnë zëvendësimet e energjisë së ripërtritshme. Kjo lëvizje do të rrezikojë më shumë se 30.000 vende pune dhe do ta bëjë ekonominë më të madhe evropiane, të varur nga shtetet fqinje me centrale bërthamore si Franca dhe Republika e Çekisë, vënë pa Wall Street Journal. Konsumatorët Gjerman tash më kanë shien asaj që pret. Qeveria po i subvencionon kompanit shërbyese që prodhojnë energjinë ripërtritshme me një shumë prej miliarda eurosh në vit. Këto kompani pastaj po ja kalojnë shpenzimet konsumatorëve, të cilët paguajnë fatura më të larta për rrymën sesa të themi amerikanët. Regulatori qeveritar që mbikëqyr kompanit shërbyese paralajmëroi të premten se mbyllja e 7 centraleve bërthamore në këtë vit e shndëron Gjermaninë në importues të her pashershëm dhe i sjell rrjetet buzëkufirit të kapaciteteve të tyre. Perspektiva që energjia solare dhe ajo erës të mbush hendekun është e zbet, shkruan Wall Street Journal. Teknologjitë e ripërtritshme nuk mund të qëndrojnë vetë ekonomikisht, që është edhe arsyeja pse Berlini në mënyrë artificiale i mbështet dhe ato janë subjekt i kapriçove të motit. Kancelaria mund llogarisë se nëse Lëvizkaja Majta mund të vjedh votat e socialdemokratëve apo të gjelbërve. Kjo strategji nuk ka funksionuar në fillim të këtij viti kur ajo e braktisi mbështetjen e saj për centralet bërthamore dhe megjithatë sërish i pa partnerët e saj politik të goditën në Baden-Württemberg. Në vend të rritjes së popularitetit, ekonomia e bazuar në mot e Merkelit vetëm sa ka ushqyer panikun në publik në lidhje me centralet bërthamore. Wall Street Journal shkruan se ironia qëndron në faktin se zonja Merkel, që është fizikante, është një nga figurat e pakta politike që mund të shpjegojë në mënyrë të besueshme se burimet e energjisë e kanë rrezikun dhe kostun e tyre, ndërsa centralet moderne bërthamore janë shumë më të sigurta se sa ato në Fukushim. Në vend të kësaj, ajo ka zgjedhur të kënaqësh dëshirat e krahut të majtë të koalicionit të saj dhe të lëvizjes së gjelbër të vendit. Nuk është habi, shkruan gazeta, që aktivistët e Greenpeace të ndjehen të inkurajuar për të hipur në majet të portës së Brandenburgut të dielën dhe të kërkojnë fundin e fuqisë bërthamore. Zonja Merkel i vuri shkallët retorike për ta, përfundon artikullin Wall Street Journal. Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës i bën thirrje Tribunalit të Hagës për shpejtojnë rigjykim ndaj Haradinajt. Veteranët e UÇK-s nuk heqin dorë nga greva, hynë në ditën e 9 të saj. Një gjykat në Serbi refuzoi ankesën e Mladiçit në lidhje me ekstradimin në Hagë. Skenari i dy Gjermanive mund zbatohet për veriun, thot kreu i fondacionit German Marshall Ivan Vojvoda. SBA ndan 1.5 milion euro për trashëgiminë kulturore të Kosovës. Coca-Cola dhe Adidas shfaqin shqetësimet për korrupsionin në FIFA. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Emisioni i radhës është në orën 21. Për informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi, ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.